Це тема легалізації проституції чи секс-робота, тут є різні формулювання в Україні. Я трохи, напевно, нагадаю такий бекграунд, це дозволить зрозуміти, чому саме зараз ми про це говоримо. Отже, у вересні, десь у 20-х числах вересня, у Верховній Раді було подано законопроект, який називався «Законопроект закону про регулювання проституції та діяльності секс-закладів». Його у Верховній Раді подав народний депутат від «Самопомочі» Андрій Немировський. І цей депутат, що цікаво, взагалі протягом своєї роботи не вирізнявся подачею законопроєктів, а тут у вересні він майже підряд подав два законопроекти. Один із них уже названий про регулювання проституції, а другий був законопроектом про легалізацію роботи гральних закладів типу казино і інших азартних ігор. І після того, як почалися розмови стосовно цієї теми, я маю на увазі регулювання і легалізацію проституції, цей законопроект було відкликано, і зараз йдеться про те, що той самий народний депутат Андрій Немировський нібито планує подати законопроект протилежного абсолютно характеру, який би передбачав посилення відповідальності для тих, хто працює у галузі секс-роботи. І я для себе взагалі не можу зрозуміти, що відбувається, чи йдеться про таку піар-роботу, чи йдеться справді про те, як у коментарях пояснював згаданий народний депутат, про привернення уваги до проблеми. Але, очевидно, нам у громадських хвилях, що про це варто поговорити. Цю тему ми вже зачепили так само у вересні у ранковому проєкті спільному громадського радіо та Радіо Промінь. Це програма «На свіжу голову», і першу частину, першу розмову на цю тему можна послухати на сайті громадського радіо громадськерадіо.орг. І ми сьогодні у програмі «Громадська хвиля» продовжуємо це обговорення. І з нами у студії гендерна експертка Марія Дмитрієва. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, дозволити не можна заборонити. Де тут ставити кому?
Це взагалі хибна постановка питання, тому що ми не можемо заборонити людям, в яких нема жодних інших шляхів заробити собі на існування, заробляти собі на життя саме в такий спосіб. Однак, що ми можемо зробити? Ми можемо карати тих, хто цим користується. Як це зробили в Швеції, як це зробили в Норвегії, як це зробили в Канаді, як це планують зробити в країнах Балтики.
А кого там карають? Клієнтів?
Так. Власне, існує чотири моделі ставлення держави до проституції. Перша модель називається аболіціонізм або повна заборона проституції. Найчастіше її засновують на моральних ідеях, що проституція – це бруд, що повії і шльондри – це такі падші жінки, треба їх заборонити. Друга модель – це декриміналізація, коли в законодавстві країни не передбачено покарання за заняття проституцією і не передбачено покарання за те, що хтось користується їхніми послугами. Потім існує модель легалізації. Це в нас такі приклади, як Нідерланди, частково Британія, частково США, частково інші країни, як Європи, так і інших частин світу, зокрема Нова Зеландія, де держава бере на себе регулювання цієї сфери. І четверта модель, або так звана північна, або шведська модель, це модель криміналізації клієнта, яка єдина на сучасний момент показала справжнє поліпшення положення жінок і інших людей в проституції і скорочення попиту. І, власне, як феміністка, я не можу підтримувати будь-яку іншу модель, крім тієї, яка забезпечує захист прав жінок. І, власне, це саме ця шведська модель.
А ось якщо говорити про результат четвертої моделі, так, тобто моделі криміналізації клієнта, ви сказали, що йдеться про, що ця модель призводить до реального поліпшення становища жінок, які в цій галузі задіяні. Як це можна поміряти? Які маркери говорять про те, що становище поліпшується, що жінки, які секс-працівниця, секс-робітниця справді стають більш захищеними при такій моделі?
Ну, перше і головне – це те, що кількість жінок в проституції дуже сильно знизилася в Швеції. Плюс гроші, які платили в якості штрафів клієнти, йдуть напряму на фінансування програм реабілітації для жінок в проституції. Тобто, якщо вони хочуть, а за різними дослідженнями в різних країнах від 90 до 98% людей в проституції хочуть звідти вибратися. В той чи інший спосіб. І, власне, коли держава оголошує, що гвалтувати людей за гроші не можна, воно бере на себе зобов'язання допомагати людям з цієї сфери вибратися. І соціальні працівники, які з ними працюють, вони бачать, що, скажімо, там на вулицях, де раніше було багато жінок, зокрема, і тих, яких туди привезли для експлуатації, стало значно менше. В Швецію припинили вести людей в сексуальне рабство. Практично зовсім. При цьому в Швеції зараз в проституції, я вам зараз точних цифр не назву, але в інтернеті вони всі є доступні, можна подивитися. Зараз в Швеції кількість людей в проституції зменшилася більше, ніж 3 рази порівняно із часом до прийняття цього закону. Плюс, скажімо, в Норвегії було проведено дослідження, причому організацію, яка підтримує легалізацію проституції, вони хотіли дізнатися, чи стали менше бити і гвалтувати, тобто гвалтувати безплатно клієнти жінок проституції після того, як був прийнятий закон, який криміналізує їх. І виявилося, що жінок проституції в Норвегії припинили бити в голову, припинили гвалтувати, припинили бити головою об стіну, припинили тушити об них недопалки. Єдине тепер, що клієнти собі дозволяють по відношенню до цих жінок, це замахнутися чи поскубати за волосся. Бо все, що вони можуть зробити більшу шкоду, жінка може одразу подзвонити в поліцію, і клієнти цього дуже-дуже не хочуть. І, відповідно, так можна сказати вже, що на сучасний момент саме ця модель забезпечує і захист прав жінок у проституції, і взагалі скорочення цієї сфери, як такої, що принизлива для людей, які в ній задіяні.
А якщо говорити про таку постать, як сутенер, тому що зараз ми говоримо про секс-працівниць і їхніх клієнтів, але очевидно, що їхня зустріч відбувається не сама по собі, так? Тобто так. Є ціла низка посередників і будинків розпусти, як би вони не називалися, так? Це можуть бути там спа, сауни, які завгодно інші заклади. В кожному разі десь є сутенер або сутенери, або сутенерки, це різноманітні люди. Що відбувається з ними? У описаних моделях, якщо говорити про цю, яку ви вважаєте найбільше, ну, чи яка за дослідженнями демонструє себе як ефективна, тобто модель криміналізації клієнта, де місце цих посередників?
Модель, яка криміналізує клієнтів, передбачає так само і кримінальну відповідальність для тих, хто експлуатує жінок в проституції, тобто для сутенерів. І саме ця модель дозволяє їх притягати до відповідальності. Бо навіть декриміналізація проституції не уможливлює переслідування тих, хто продає людей в сексуальне рабство, і сутенерів. Власне, в Німеччині, де була проституція легалізована на початку 2000-х, якщо я не помиляюся, там дуже велика проблема, там поліція більше не може боротися з торгівлею людьми. Навіть якщо вони хочуть, а на це дуже сильно скоротили державне фінансування.
А що означає «не може боротися»? Тобто,
ну, вони самі кажуть, що ми тепер не можемо боротися з торгівлею людьми, бо якщо ми прийдемо в бордель, нам ніхто не скаже, що вони туди потрапили нелегально. Бо для тих жінок, які, власне, в борделях працюють, що називається, да, це часто чи не єдиний спосіб, яким вони бачать, що вони можуть собі заробити на життя, або їх туди продали, і якщо вони скажуть, що їх туди продали, вони ризикують, принаймні торговці людьми, часто їх шантажують тим, що розкажуть в рідному селі, або вб'ють, вкрадуть дітей, батьків. Дуже велика кількість жінок проституції в тій самій Німеччині, за різними даними, від 70 до 85%, це жінки зі Східної Європи, з яких левову частку туди привезли нелегально і дуже часто проти власної волі. І навіть ті жінки, які їдуть за кордон заробляти проституцію з власного бажання, бо ми самі знаємо, яка в нас ситуація в Україні з роботою, особливо для молодих одиноких мам, а якщо в них там дитина, не дай Боже, хвора, або ще на руках старі батьки, і навколо ця от постійно реклама, їдьте, заробляйте собі на життя за кордон, дуже часто вони навіть не уявляють, в яких умовах вони там будуть працювати. Їм ніхто не каже, що там клієнтів буде не троє, а 25 за добу. 25 здорових, потних, немитих мужиків, які будуть тебе гвалтувати в різні отвори твого тіла. Тому жінки, які навіть працюють в легальних борделях в Німеччині, в них при собі завжди є знеболювальна мазь. Мазати щелепу, мазати дупу, мазати різні інші отвори, бо інакше вони не можуть працювати там, де вони працюють, бо це боляче і дуже часто пов'язано із іншими фізичними травмами.
А якщо говорити, продовжити розмову про торгівлю людьми, чи знаємо ми цифри співвідношення, тому що зараз ми сягаємо поле, яке може розвінчати, ну, думку низки людей. Я просто пам'ятаю наш ранковий ефір і дзвінки слухачів, які висловлювалися радше за легалізацію, так, яка передбачає легалізацію цього бізнесу. І вони говорили про те, що, ну, а чому би ні, це певною мірою підприємництво, люди, які роблять бізнес, які працюють з власної волі. І просто хочеться розібратися, не розумію, що одне може не виключати іншого, так, але чи можемо ми знати, чи знаємо ми співвідношення жінок у цій галузі, які є експлуатованими, які є викраденими чи привезеними нелегально на цю роботу, і жінок, які там працюють з власної волі, якщо це так можна сформулювати. Ясно, що ця власна воля з різних умов, з різних чинників взагалі формулюється.
Ну, стосовно того, як це, як виглядає ця статистика в Україні, наскільки мені відомо, таких досліджень не проводилося. Організації, які працюють з жінками в проституції, це переважно організації, які працюють на зменшення шкоди, так. Це так звані програми, які скеровані на скорочення поширення ВІЛ-інфекції в Україні.
Ну і в Україні, здається, не така багата країна, щоб до нас везли секс-працівниць з інших країн.
Щойно в нас це легалізують, це почнеться. Їх будуть везти сюди з Азії, їх будуть везти сюди з Африки, бо з іншого боку до нас будуть їхати чоловіки, які не можуть гвалтувати жінок за гроші в себе в країні. Нас і так зараз вже називають борделем Європи, що сюди постійно їдуть чоловіки з різних країн Європи за дешевим або безплатним сексом, бо в нас такі підприємливі молоді дівчата, які начебто сплять і бачать, щоб тільки займатися сексом із іноземцями.
Але якщо до співвідношення повернутися, чи можливо в інших країнах є якісь цифри для порівняння? Я припускаю, вони відрізнятимуться в різних країнах.
Ну, от я згадувала Німеччину. В них на легальну проституцію, ті цифри, які є про легальну проституцію, на неї ще приходиться 5-6 разів більша кількість людей в нелегальних підпільних борделях. І в легальних борделях німкень 10-15% від сили. Решта – це жінки з Румунії, це жінки з країн Балтики, це жінки з України, з Білорусі. Значна частина з них не говорить німецькою мовою, і значна частина з них потрапляє туди від продавців так званим живим товаром. І їх ставлять перед фактом, що вони винні тим, хто їх купив великі гроші, поки вони ці гроші не повернуть, їх не відпустять. Ну, от в Україні за підрахунками тих організацій, які працюють жінками в проституції, в нас десь 75-80 тисяч жінок в проституції. Як показує досвід країн, де проституція була легалізована, за рік-два після легалізації на оцю існуючу кількість легальних борделів і жінок, які там працюють легально, кількість людей, задіяних в підпільній нелегальній проституції, виростає до 5-8-10 разів. Тобто, якщо у нас зараз 80 тисяч жінок в проституції, то після легалізації ми можемо очікувати 800 тисяч до мільйона і навіть більше. І, власне, коли ми говоримо про сутенерів, велика проблема із легалізацією полягає в тому, що держава хоче стати ще одним сутенером, найжирнішим, найбільшим сутенером, і при цьому вона повністю відмовляється від своїх зобов'язань із забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і для чоловіків. Нащо тобі освіта? Іди в повії. Нащо тобі чесні гроші за чесну роботу? Іди на панель, розсувай ноги.
Просто намагаюся зрозуміти, от я все уважно дуже слухаю, у мене немає, чесно кажучи, чіткої позиції щодо легалізації проституції.
Ну, це не наша сьогоднішня задача висловити нашу позицію.
Я просто хочу спитати, а чим, наприклад, відрізняється від, там, умовно кажучи, чесної в лапках проституції, там, не знаю, з занесенням в профспілку і сплатою податків, позиція та там проститутки від, скажімо, помічниця депутата, яка спить з ним в його кабінеті, і це входить фактично в негласний перелік його її послуг. Але, наприклад, за це є дуже непогана винагорода щомісячно.
Ну, це нам показує, наскільки різного рівня гроші доступні як заробіток для чоловіків і для жінок. І це нам показує, що чоловіки вважають, що в них є право на секс, який вони можуть утримувати ні миттям та катанням. Як не доповів, пішов, то пішов, зґвалтував. А якщо він не народний депутат, в якого є гроші наймати собі помічницю, ну, власне, якщо народний депутат наймає собі помічницю з сексуальними послугами, це прямий привід і пряма демонстрація його профнепридатності. Якщо він гвалтує людину, яка іншим способом такі гроші собі заробити не може...
Це за обопільної згоди, я так розумію.
Ну, ви розумієте, якби вона хотіла з ним спати, йому не треба було йому за це гроші платити, розумієте? Якщо людині платять гроші за секс, це означає, що вона тим самим сексом з цією людиною займатися не хоче. І тому для мене таке... Я знаю, що в нас існує поширена практика, коли начальники чекають, що заступниця чи секретарка має займатися з ними сексом. Ну, у мене для них є одна порада – дручити. Що ж я можу їм ще порадити? Бо гвалтувати людей за гроші – це неетично. Це, я не знаю, дорослі люди, які себе поважають, так поводитись не будуть. І коли ми вже говоримо про проституцію, навіть в тих країнах, де вона легалізована, середній вік початку занять проституцією – 13 років. Тобто говорити про те, що це свідомий вибір, не приходиться. Середня тривалість життя жінок в проституції…
Чекайте, то в країнах, де легалізована проституція, середній вік…
Початку занять проституцією – 13 років.
Чекайте, ви хочете сказати, що легально вони
працюють? Ні, вони не працюють легально, в тому то й проблема. Коли в нас, ви розумієте, от нас принад проституції, коли вона не легалізована, це те, що чоловік, який має гроші, може піти і порушити табу, зґвалтувати дорослу жінку за гроші. Так? Бо проституція, вона ніколи не про секс, вона завжди про контроль і владу, і можливість зробити людині боляче. І, власне, якщо в таких чоловіків є можливість легально гвалтувати дорослих жінок за гроші, вони захочуть якогось сильнішого стимулу. Власне, саме цим пояснюється постійний приток туристів з Європи в країни Східної Азії, куди вони їдуть гвалтувати маленьких дівчаток і хлопчиків. Бо це табу, яке їх збуджує. І, власне, якщо в Україні буде проституція легалізована, ми можемо так само дуже стрімко очікувати зростання кількості дітей в проституції. Кілька років тому було велике дослідження жінок проституції в Москві. І там виявилося, що половина жінок проституції молодше 18 років, а п'ята частка молодша 12.
Страшні цифри від Марії Дмитрієвої, гендерної експертки. Ми говоримо про проституцію і про різні форми її існування в державі. І це такий спектр дуже широкий, від повної заборони, повної заперечення, повної криміналізації до різних відтінків сірого, якщо можна вжити цей каламбур за мотивами відомого еротичного ЛГБТ-роману, не ЛГБТ, а БДСМ-роману. Це, я думаю про кінотеатр «Жовтень» зараз на фоні, тому ці ляпсуси, звісно, з'являються. Ми продовжуємо розмову, у нас ще є час, і, можливо, можемо трохи поговорити на інші теми, наприклад, зі свіжих таких теж активно обговорюваних тем, яка стосується тем гендерних. Не можна не згадати про постать Юлії Марушевської, котру призначили як очільницю Одеської митниці, і всі це призначення обговорюють в тому ракурсі, що це дуже молода дівчина, і 26 років, чи 27 років, і це викликає дуже багато емоцій. Красива, молода дівчина на відповідальній посаді. Чи можемо ми про це поговорити? Звісно, це не розмова про Юлію Марушевську як фахівчиню чи як призначення. Ми в даному контексті не є людьми компетентними для цього оцінювання. Мене сама ця схема так регулярно опроявнюваних скандалів в Україні цікавить. Чому так відбувається?
Ну, в Україні байдуже, на яку посаду призначають жінку, байдуже, яка в неї зовнішність, байдуже, який в неї вік, і в неї завжди знайдуть якийсь ганч. Власне, будь-яка її характеристика може в публічному просторі вважатися ганчем. За молода, за стара, за жирна, за худа, за гарна, як було з цією панянкою, яка пішла в поліцію. Їй закидали, що вона пішла туди, я не пам'ятаю, заробляти собі політичний капітал, чи що, коли знайшли в соціальних мережах її фотографії. Це, власне, показує печерну свідомість нашого суспільства стосовно жінок. Причому, до речі, численні соціологічні дослідження показують, що українці і українки вже готові бачити жінок при владі. Вони визнають, ми не проти, щоб вони там були. Однак варто їм там з'явитися, починається вакханалія здорового смисла і чудесного вкусу. Да? Виявляється, що вони якісь не такі, або замолоді, або загарні, або ще якісь неправильні. При тому, що чоловіків такого віку в нас на відповідальних посадах і було, і є повно. Але до них таких претензій ніхто не висуває. І, як на мене, це просто ще одна демонстрація нашої кондової мізогінії або ненависті до жінок, ненависті і презирства до жінок, які дозволяють суспільству і чоловікам, зокрема, користуватися обслуговуванням з боку жінок безплатним, побутовим, сексуальним, емоційним, і при цьому не почуватися винними. У нас досі вважається, що якщо до 25 років не вийшла заміж, вона нікому не потрібна. А нормальна практика поширена, коли в пристойних організаціях, коли жінку приймають на роботу, її змушують писати заяву на звільнення з відкритою датою, яку вона утримує на руки з вовчим квитком, щойно начальство дізнається, що вона вагітна. І ця практика досі нікуди не ділася.
Так, я думаю, це, зокрема, пов'язане з тим, що ніхто до суду не подає у таких випадках, тому що є, власне, законодавство, яке регулює неможливість дискримінації за ознакою статі на робочому місці. І, ну, грубо кажучи, в будь-який момент, коли на співбесіді у жінки питають, чи не планує вона виходити заміж найближчим часом, правильна відповідь – це не ваше діло. Так, але не пояснення і не писання заяви з відкритими датами. Тут, звісно, я не говорю про те, що сама винна, але, ну, ці будь-які подібні історії, часто вони є, ну, вони передбачають дві сторони. Тих, хто порушує права, так, що це можна зафіксувати, наприклад. Зрештою, є сенс карати, є сенс про їхні злочини заявляти.
Але ці жінки, які не подають на них до суду, вони розраховують на ті ресурси, які в них є. Якщо в неї нема грошей заплатити за цей суд, за це судове розв'язання цієї проблеми, вона не буде це робити. Якщо в нас навіть із зґвалтуваннями, теж в нас страшна статистика, за різними даними в Україні, кожна четверта жінка за життя зазнає або спроби зґвалтування, або зґвалтування. А якщо подивитися на дослідження в інших країнах з подібною соціальною структурою, як у нас, то в середньому десь, ну, було дуже дослідження таке вражаюче в Штатах, запитали студентів, хлопців, не називали слово зґвалтування, запитали, чи була в вашому житті ситуація, коли ви когось примушували до сексу, і дві третини дорослих хлопців сказали, що вони так, залюбки б когось зґвалтували б, якби про це ніхто не дізнався. Тобто ми взагалі живемо в такому суспільстві, де бути жінкою – це саме по собі покарання. Ти не можеш спокійно ходити ввечері по вулиці, ти маєш розраховувати свій маршрут. До тебе чіпляються в транспорті, до тебе чіпляються в інших місцях, ти можеш цілком чекати, що твій начальник вимагатиме від тебе сексу, про що ми вже сьогодні говорили. Да? І, власне, в таких умовах жінки намагаються не підставлятися зайвий раз. Бо для того, щоб піти до суду, це треба бути готовою до того, що тебе перетрусять до останньої кісточки. Що ти зробила не так, що ти зробила, що ти вдягнула не те, а чому ти одразу їм не сказала, що вони не мають права тобі такі вимоги ставити. І я кажу, в нас, за даними організацій, які працюють з жінками, які пережили насильство, у нас до суду доходить добре, якщо одна із 100 справ зі зґвалтування. Це при тому, що лише десь одна з 12-15 жінок іде після зґвалтування в міліцію. Тому що вони не хочуть переживати ще раз і ще раз, коли слідчий їх буде розпитувати, а що вона зробила не так. В всіх інших випадках, якщо тебе намагаються пограбувати, міліція каже, віддайте гаманця і не пручайтеся, ви будете тоді ціліші. І ти туди йдеш в міліцію і кажеш, мене забрали гаманець. Тоді відкривають справу. Якщо ти прийдеш в міліцію і скажеш, мене зґвалтували, тебе спитають, а де сінці? Ти пручалася? Ні, я послідувала вашим порадам для того, щоб мене не вбили там на місці. І я не пручалася, тому на мені нема сінців. То може він тобі просто мало грошей дав? Чи, може, ти передумала? Тобто це постійна така от ситуація, коли жила-була дівчинка, сама винувата. І зі справами з дискримінацією в нас те саме. Дуже мало жінок мають ресурси і готові, і мають достатньо сили внутрішньої, щоб йти до суду і цю боротьбу вести. І я не маю морального права їх засуджувати. Однак в мене є питання до працедавців, які використовують цю ситуацію собі на користь.
Ми продовжуємо розмову. Нагадаю, що в студії громадської хвилі Марія Дмитрієва, гендерна експертка. Ми вже торкнулися не тільки теми проституції заявленої, але і торкнулися теми дискримінації. Щоб почати завершувати нашу розмову, хочу ще поговорити про певний процес, так, про цю work in progress, яка триває. Для мене особисто важливою точкою відліку є досвід Майдану 2013-2014 року, де українські жінки, зокрема українські феміністки, і не тільки, тобто не тільки ті, хто себе артикулюють як феміністки, дуже чітко позначили роль жінок у ці великі історичні події. Сьогодні на фронті вони продовжують це робити, але не тільки на фронті. Є величезна кількість жінок волонтерок, наприклад, які увійшли в різні міністерства, є просто нові обличчя, які почали працювати в державному секторі і в недержавному секторі. Мені здається, що очевидні якісь зміни, їх ще важко може зафіксувати у цифрах чи в якихось здійснених фактах, але процес іде. Чи бачите ви цей процес і що це за процес?
Ви знаєте, цей процес триває останні, може, років 150-200. Тобто український жіночий рух має дуже потужне коріння, про яке, на жаль, ми не завжди знаємо. Скажімо, під час Першої світової українські жіночі організації так само займалися волонтерством дуже активно. Під час російсько-японської війни жіночі громади Києва організували санітарний поїзд. Вони його купили, вони найняли лікарів, медсестер, повністю його обладнали, закупили туди ліки і перев'язочні матеріали, і цей поїзд відправився на далекий схід для того, щоб рятувати життя поранених солдатів. Тобто в нас є оцей досвід, в нас є оця історична інституційна, якщо хочете, пам'ять. І, власне, єдине, що міняється, як на мій погляд, це не обсяги роботи, яку виконують жінки, а їхня видимість і суспільне визнання. Бо жіночих організацій в нас дуже багато, і я сподіваюся, буде їх ще більше, і я сподіваюся, що їхня робота буде утримувати те визнання, на яке вони заслуговують, і не лише на 8 березня. Бо в нас і досі 8 березня – це не феміністське свято боротьби жінок за свої права, День жіночої солідарності, а день, коли наші любі політики не забувають нагадувати нам, що ми маємо і далі бути гарними, приємними, молодими, сексуально привабливими. Тобто, по факту, вони нам кажуть, що вони хочуть, щоб ми і надалі лишалися зручними в користуванні.
До речі, не можу не запитати, Андрію, а діти в класі твоєї дитини збирали гроші для хлопчиків на 14 жовтня? Це зараз такий з'явився новий замінник 23 лютого чи 6 грудня?
Здається, пекли вони якісь печеньки, але чи гроші збирали, я не знаю. Там, ймовірно, що збирали гроші батьківський комітет, бо була якась сума, яка була виділена. Я так розумію, що це та сума, яку ми відмовилися платити 2 роки тому на лютого.
23.
На 23 лютого, та. Ну, а тепер вона просто вже пішла на 14 жовтня. Я не мав можливості заперечити.
З 14 жовтня, значить, ти мені одеколон, а я тобі 8 березня там квіточку.
Угу.
Ну, нормально, одеколон проти квіточки. Квіточки дешевше.
Це дуже вигідний обмін, так.
Говорили, балакали, сіли, заплакали.
Так, але це я вже думаю про те, що наближається 8 березня, воно не так далеко насправді залишається. Я думаю, що ми повторимо 8 березня 16-го вже року той чудовий двогодинний ефір про жінок в Україні, який ми мали 15-го року. Тому свято наближається, будемо до нього наближатися і ми. І на цій ноті закінчуємо розмову із Марією Дмитрієвою. Нагадаю, це гендерна експертка. У ефірі «Громадської хвилі» ми почали говорити з теми легалізації проституції, різних форм її існування. Існування у державі, контролю держави над цією темою. І закінчили ми темою гендерної дискримінації і думками про 8 березня. Чи варто думати про купівлю букетиків? Ми поговоримо ближче до весни, вона однозначно попереду.